No niin, mulla on tämä vähän saman aihe jälleen, josta kerran silloin puhuin, ja silloin vähän tuon tavallaan 10 käskyn kaikuu kovasti, tai eikö se kaiu vähän liikaakin. 10 käskyn perusteella avioliitosta, ja mitenkä tuo 10 käskyä on aivan kuin sellainen aallonmurtaja, tarkoitettu erityisesti varjelemaan avioliittoa monilta asioilta. Ja suuri vahinko on juuri se, että nämä 10 käskyä on tänä päivänä, kansakunnat ovat hylkäämässä sen. Aikaisemmin jopa tällainen yhteiskunnan lainsäädäntö perustui paljolti 10 käskyn lakiin. Ja sanotaan jopa, että entisen Neuvostoliiton perustuslaissa oli suoria otteita Raamatusta ja tästä, joka liittyy näihin 10 käskyyn. Mutta nyt haluaisin puhua erikoisesti avioliitosta, liittona, ja sitten myös sen avioliiton sisällä tapahtuvasta yhteydestä ja vähän niiden keskinäistä suhteesta. Täällä Markuksen evankeliumissa Jeesus sanoo 10. luvussa näin, että mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha, minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Raamattuhan puhuu hyvin paljon liitoista, erilaisista liitoista. Jumala onkin Raamatun mukaan liiton Jumala. Siellä puhutaan avioliiton lisäksi rauhanliitosta, pappeusliitosta, pappeuden liitosta, ja puhutaan suolaliitosta, kun papit vihkiytyvät Herralle. Ja tietysti sitten Raamatun pääasiallinen liitto, jonka Jumala on tehnyt ihmisen kanssa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli voidaan sanoa, että kautta aikojen Jumala on tehnyt liittoja. Hän on liittoutunut. Ja kun yhä enemmän olen vähän tutkinut tuota isoa Raamatun tietosanakirjaa, niin sieltä aina löytää vähän syvempiä merkityksiä näille sanoille ja laajempia näkökulmia. Niin tämä liitto sana tulee sellaisesta alkukielen sanasta, joka tarkoittaa syödä yhdessä jonkun kanssa. Ja sehän on totta, että jos tuolla Espanjassa, vaikka se nyt ei ole niin itämaa, niin kuitenkin sen huomasi, että tuollainen ateria, sillä on paljon tärkeämpi merkitys kuin täällä Suomessa. Ja täällähän yleensä vaan äkkiä hotkastaan ja yksi syö yhteen aikaan ja toinen syö toiseen aikaan. Vaimo tulee silloin syömään ja lapset silloin ja pikaa ruokaa ja pikaa kahvia ja pum, jokainen omille teilleen. Ja meillä esimerkiksi hyvin usein, kun meillä tämä Alberto, miten tämä kaikuu niin kova, tämä häiritsee mua jotenkin, tulee niin korvaa, että mä en aikaa. Tämä argentinalainen Alberto, kun hän asui meillä ja kun sitä käytiin syömään, niin hyvin usein tapahtui niin, että Alberto vasta siinä alkupalo ja maltiski maisteli, kun me oltiin jo syöty. Eli, ja siellä varataan paljon enemmän aikaakin tuohon ruokailuun. Esimerkiksi espanjalaisten ruoka-aika on lähes 3 tuntia, tämä siestan aika. He syövät ja ovat yhdessä ja illalla samaten se kestää kauan. Se on määrätylainen tapahtuma ja se kuvaa juuri sitä yhteyttä. Jos sinut kutsutaan johonkin, espanjalainen yleensä ei vieraile esimerkiksi toisen kodissa. Siellä me asuimme 7 vuotta ja kukaan meidän naapureistamme ei kertaakaan kutsunut meitä kylään, vaikka me kutsuimme kaikki meille. Kyllä he puhuvat, että pitäisi. Mutta jos joku kutsuu sinut kotiisi syömään, se on merkki, josta sinulla on syntynyt joku yhteys hänen kanssaan. Ja samaten vielä kun mennään idemmäksi sinne, niin tällä aterialla on tällainen syvä symbolinen merkitys. Aivan samalla tavalla kuin myös Raamatussa. Tämä liitto Vähän alkoin puhua näin yleisesti tällaista liiton merkityksestä. Tämä vanhan testamentin aikana erikoisesti tämä liitto aina vahvistettiin. Se vahvistettiin uhraamalla, uhri, tai sitten annettiin liiton merkiksi joku tärkeä kappale, ase tai vaate. Esimerkiksi kun Daavid ja Joonatan tekivät liiton keskenänsä, oliko se Daavid antoi sitten Joonatalle vai Joonatin niin Daavidille, muistaakseni oliko se joku vaate tai ase, jonka hän antoi tuon liiton merkiksi. Tai sitten kun tehtiin liitto, pystytettiin joku patsas. Kun israelilaiset menivät sinne luvattuun maahan ja tämä yksi sukukunta meinasi jäädä sinne ulkopuolelle, meinasi syntyä kahnausta ja sitten he tekivät rauhan, he tekivät liiton. Tuon liiton merkiksi pystytettiin patsas. Ja sillä oli hyvin merkittävä merkitys. Esimerkiksi lukiessani tuota Isoa Raamatun tietosanakirjaa ensimmäisen kerran tajusin sen, olen aina ihmetellyt sitä, kun Jumala teki siellä Abrahamin kanssa liiton. Niin Herra sanoi Abrahamille, että halkaista kaikki eläimet kahtia ja sitten nuo kaksi eri puolikasta asettaa erilleen. Ja sitten kun laskeutuu tuo synkeä pimeys ja nuo linnut meinat laskeutua siihen uhrien päälle, Abrahami karkotti ne. Ja sitten sanotaan, että Jumalan tuli laskeutuu tuon uhrin päälle. Ja tuo tuli liikkui sinne niiden kahden, toinen uhrikappale oli tuolla puolen, toinen tuolla puolella. Tuo Jumalan tuli liikkui niiden kahden uhrin kappaleiden välissä. Ja sitten sanotaan, Herra teki liiton Abrahamin kanssa. Ja se, että tuo Jumalan tuli liikkui siinä uhrikappaleiden välissä, merkitsi juuri tuon yhteyden merkitystä, että jos tuo liitto rikotaan, jaetaan näin kahtia, niin kuin nämä eläimet on jaettu, niin se merkitsee, että nämä liiton tekijät ovat kuolleita niin kuin nuo uhrin kappaleet. Ja nyt kun Jumala itse liikkui siinä uhrikappaleiden välissä, hän aivan kuin sitoutui siihen liittoon, hän ei riko tätä liittoa, hän ei ole kuollut niin kuin nämä uhrikappaleet ovat kuolleita. Ja näin tämän liiton merkiksi aina annettiin jotain, tehtiin, valinnottiin valaa, ja tämä mitä annettiin, se aivan kuin muutti tuon liiton, että se ei ollut enää sanoja, vaan siitä oli jotakin materiaalia näkyvissä. Aina kun he näkivät tuon sen patsaan, jonka oli tehnyt, se muistutti heitä. Se ei ollut enää vain sanoja jossain menneisyydessä, jotka voidaan unohtaa ja pyyhkiä pois, vaan siitä oli jotakin materiaalia näkyvissä. Liitto on tehty. Ja se liitto oli aina ikuinen, liitto sitoo, liitto velvoitti, liitto yhdisti. Ja nyt kun Jumala on luonut avioliiton samalla tavalla, tämä avioliitto, se on Jumalan säätämä liitto. Jumala on avioliiton takaaja. Jos aikaisemmin missä tahansa liitossa joku rikkoi liiton, hän oli siitä liiton rikkomisesta vastuussa Jumalalle, joka oli liiton asettaja. Ja samalla tavalla tämä avioliitto, se ei ole mikä tahansa liitto, se on juridinen, joka velvoittaa, josta ollaan vastuussa ja jolla on olemassa myös omat sääntönsä. Ja ajattelin esimerkiksi tällaista, kun meillä nyt täällä länsimaissa kulttuureissa on tullut tämä ajatus ja tämä tapa antaa liiton merkki, panna sormus. Sillä on oma merkityksensä ja minä sanon suoraan näin, että kehottaisin avioliitossa olevia pitämään sormusta. Se antaa viestin. Se antaa viestin siitä, että minä olen sitoutunut liittoon ja se signaali, minkä tämä pikkuinen sormus antaa, sillä on varjeleva merkitys. Oli merkillinen asia, kun valmistelin eilen tätä raamatutuntia, niin sain juuri puhelinsoiton, en tiedä edes keneltä, mutta juuri tästä asiasta. Ja tämä ihminen sanoi, että hänen työmaallaan syntyi puheita, osittain ilmeisesti sen takia, että hän ei kantanut liiton merkkiä. Ja nuo puheet menivät hänen vaimonsa korville. Ja sen kautta, että ne menivät hänen vaimonsa korville, syntyi vuosikausien taistelu, joka meni särkeä heidän avioliittonsa. Ja minä tiedän muidenkin uskovien joutuneen tähän. Meidän täytyy ottaa huomioon, että meillä on todellinen vastustaja. Jos on pienikin halkeama muurissa, voit olla varma, että siihen vihollinen hyökkää. Ja sen tähden kehottaisin pitämään liiton merkkiä. Se on merkki siitä, minä olen sitoutunut johonkin ihmiseen, minä olen jo varattu. Se varjelee sinua ja varjelee jotakin toista. Nämä alueet ovat kaikkein herkimpiä ja kaikkein vaikeimpia, mitään et voi mitään asiaa aliarvioida. Ja sitten tässä tähän avioliitto. Tämä avioliitto sinänsä on tällainen, voisi sanoa, niin kuin sanoin, jonkinlainen oikeudellinen toimenpide, mutta tähän avioliiton yhteyteen erottamattomasti kuuluu yhteys. Ja nyt nämä kaksi asiaa, avioliitto, se solmitaan, se on yhteiskunnallinen, se on jumalallinen, se on raamatullinen instituutio ja tapahtuma, mutta siihen kuuluu yhteys. Ja tällainen ajatus tuli eilen mieleeni, aviollinen yhteys tarvitsee avioliittoa ja avioliitto tarvitsee yhteyttä. Ja nyt mitä se tarkoittaa, yhteys tarvitsee avioliittoa? Yksinkertaisesti on olemassa asioita, jotka eivät ole luvallisia. On olemassa yhteyttä, joka on syntiä ilman avioliittoa. Ja tässä mielessä avioliitto pyhittää määrättyjä asioita. Sukupuoliyhteys esimerkiksi, vain avioliitto voi pyhittää ja tehdä sen luvalliseksi. Ja me olemme niin konservatiivisia, vanhanaikaisia, että me uskomme näin, että avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat syntiä, koska avioliitto ei niitä pyhitä. Ne ovat pyhitettyjä ja luvallisia sen tähden, että avioliitto juridisena toimenpiteenä pyhittää. Ja minä uskon myös näin, ilman tällaista avioliittoa, virallisesti solmittua avioliittoa, ihminen ei voi kokea avioliiton mahdollisuuksia, sen yhteyden mahdollisuuksia, mitä avioliiton sisällä voidaan löytää. Esimerkiksi minä uskon näin, että avoliitto ei voi luoda sellaisia mahdollisuuksia kokea tätä yhteyttä kuin avioliitto. Koska avoliitto ei luo ihmiselle sellaista turvallisuutta, mitä ihminen tarvitsee voidakseen kokea yhteyden kaikkein syvimmin ja kaikilla sen eri tasoilla. Koska yhteys nimenomaan vaatii määrätynlaisen suojan. Jos ihmisellä ei ole tällaista suojaa, hän ei uskalla käydä niin syvään yhteyteen. Ja nyt muutama sana nimenomaan juuri tuosta avioliiton sisällä tapahtuvasta yhteydestä. Jos tämä avioliitto on tällainen, joka solmitaan seurakunnan ja yhteiskunnan edessä, niin tämä avioliiton yhteys, siitä voi sanoa, että se on aivan kuin sen avioliiton sisuskumi, sen sisältö. Ja tämä yhteys, joka Raamatussa tulisi olla, sitä voisi kuvata sillä alkukielen sanalla, joka tarkoittaa, ja josta sanotaankin, että liiton, kaiken jumalallisen liiton normaali tila kuvataan sanalla shalom. Ja se tarkoittaa ei vain rauhaa, vaan eheyttä ja terveyttä ja vammattomuutta. Eheyttä, terveyttä ja vammattomuutta. Ja minun mielestä ei ole olemassa mitään toista sanaa, joka paremmin voi kuvata avioliiton sisäisen yhteyden ja sen hengen eheys, terveys, jota voidaan käsitellä vammattomuus. Ja koska nimenomaan se on sitä, kun sanotaan eheys, se osoittaa meille jotain sitä kokonaisvaltaisuutta, jotain kokonaisuutta ja eri ihmisen yhteyden eri tasoilla, mitä voidaan tässä avioliitossa kokea. Ja minä uskon näin, että ilman tätä raamatullista salomia avioliitto ei ole vammaton, se ei ole ehyt, eikä se ole kokonainen. Kun Jeesus sanoi siellä, että nämä kaksi tulevat yhdeksi, niin se osoittaa tämän raamatullisen, nyt puhun raamatullisen avioliiton syvyyden. Siinä matematiikkakin heittää kuperkeikkaa. Yksi ynnä yksi ei olekaan enää kaksi, vaan yksi ynnä yksi on edelleen yksi. Se kuvaa sitä valtavaa yhteyttä. Tällä tavalla hän haluaa tuoda tämän avioliiton sisäisen yhteyden, mitenkä valtava ja syvä se on. Ja nyt kun Raamattu käyttää tätä sanaa yhteys, niin siinä käytetään sanaa, joka tulee sanasta sitoa, yhdistää. Sitoa, yhdistää. Siellä toisessa Mooseksen kirjassa, kun kuvataan tätä ilmestysmajan rakentamista, toinen Mooseksen 26 ja 6. Siellä kun kuvataan tätä ilmestysmajan rakentamista, niin sanotaan näin, sitten kun tehtiin näitä sivukankaita, tee 50 kultahakasta ja yhdistä kaistat toisiinsa näillä hakasilla niin, että siitä tulee yhtenäinen asumus. Siinä käytetään juuri tätä samaa 50 eri hakasta, kultaista hakasta ja sitten sieltä ylhäältä päin ne kaksi kangasta näillä hakasilla liitettiin yhteen. Ja se on juuri sama sana, joka käytetään avioliitosta, sen avioliiton yhteydestä. Nämä kultaiset hakaset, joka eri tasoilla, kun lähdetään ylhäältä päin napittamaan sitä, sitoo kaksi eri kangasta yhteen. Ja niin kuin sanotaan, että tuhansin säikein, niin samalla tavalla tämä avioliitto, raamatullinen avioliitto ja sen sisällä oleva yhteys. Siinä on nämä hakaset, jotka vähitellen, eihän ne alkuun, ne on vaan jollakin parilla rimpsulla siinä kiinni se valtava ihastus ja tunnekohahdus. Mutta jos se on terve avioliitto ja todellisesta vilpittömästä rakkaudesta tehty, niin vähitellen se sitoutuu lujemmin ja lujemmin toisensa kiinni. Ja erikoisesti on neljä eri asiaa, jonka taholla tämä avioliiton sisällä oleva yhteys pitäisi päästä toteutumaan. Ja ne on suorassa syy- ja seurausvaikutuksessa toisiinsa. Kun sanotaan, että ihminen on sielu, ja sanotaan, että sielussa asuu ihmisellä hänen tunteensa, hänen tahtonsa, hänen älynsä. Eli tällä ihmisen sielun alueella hänen mieltymyksensä, hänen tapaansa ja kaikki nämä. Ja näillä kaikilla alueilla me avioliitossa elämme niin läheisessä ja intiimissä yhteydessä, että avioparin pitää vähitellen, ei kerralla, vaan mutta jos heillä on terve kasvu, he pääsevät kasvamaan niin, että he alkavat kokemaan yhteyttä. Sanotaanhan joskus jopa niin, että kun joku on ollut kauan naimisissa, niin alkavat jo vähitellen jopa muistuttamaan toisiansa. Ja siinä on kyllä määrätynlainen perä. Ja toisen, kun joku on kauemmin ollut naimisissa ja avioliitto on kehittynyt terveesti, niin ilman sanojakin he tietävät jo, mitä toinen haluaa ja mitä hän tarvitsee. Miksi? Mistä tänä sanaton viestintä? Se on tullut juuri siitä, että tällä ihan sielun tasolla on syntynyt määrätynlainen yhteys. Ja sanoittakin ymmärretään toisiamme, eikä ole niin kuin tänä päivänä kehitys menee siihen, ettei ymmärretä, vaikka tiku rautalangasta vääntäisi. Ja miksi ei ymmärretä enää toisiaan, koska ei ole tullut tätä yhteyttä. Me ymmärrämme kaikki, että tämä on vuosien prosessi. Ehkä sulla on paljon, missä sä et ymmärrä vielä toista, älä hätäile, sä olet prosessissa, olet alussa. Ja, mutta jos terve kehitys käy, niin suuntaus on tämä. Yhä enemmän me ymmärrämme toinen toisiamme. Sitten on tietysti tämä fyysillinen yhteys, joka tarvitsee tätä edellä mainittua, voidakseen olla täydellinen ja sellainen, joka rikastuttaa molempaan. Ja sitten on myös esimerkiksi sellainen käytännön asia kuin omaisuuden yhteys. Kyllä minä jopa kuullut erään saarnamiehen, vanha vapaakirkollinen saarnamies, että niillä oli vaimon kanssa kummallakin oma kaappi ja kummallakin omassa kaapissa omat kahvit ja omat tarpeensa. Toinen söi tuolta ja toinen söi tuolta. Mutta kyllä se ei mikä ihailtava olotila on, vaan kyllä minä näkisin näin, että meillä tulee, niin kuin jälkeenpäin tässä mainitsenkin, että tämän yhteyden perustus on luottamus. Olla sen kaltainen luottamus tässä yhteydessä, että me myös voimme uskoa näissä ja luottaa toinen toisiimme myös näissä asioissa. Niin, että esimerkiksi vaimon ei tarvitse olla sen kummemmin miehenkään, aivan kuin joku kerjäläinen, joka odottaa mieheltään, minkälaisen ropon mä nyt saan ja kuinka tarkasti, että mä saan tänä päivänä ostettua sitä ja sitä, mitä tämä perhe tarvitsee. Me ymmärrämme, että jos tällainen on, se aiheuttaa säröjä näillä muilla tasoilla melko välittömästi. Jos vaimo taloudenhoitajana kokee tämän kaltaista, tietysti vaimo myös silloin täytyy osoittautua luottamuksen arvoiseksi, että hän ei ole välittömästi vaatekaupassa, jos 500 lyödään käteen ja tuo yhden sillipurkin ja komia retonkia kotia. Mutta ehkäpä kaikkein tärkein yhteyden taso on kuitenkin tämä hengellinen. Se on, uskoisin näin, että se on kaikkein syvin ja kaikkein tärkein. Ja mä uskon näin, että jos hengellisesti aviopari on sitoutunut yhteen ja kokee yhteyttä, nyt mä tietysti joudun puhumaan niille avioliitoille ja pareille, jotka ovat uskossa. Meidän täytyisi erikseen käsitellä niitä, jotka eivät ole uskossa, ja uskon, että siitä huolimatta voidaan kokea rikas avioliitto, vaikka toinen aviopuoliso ei ole uskossa, mutta kuitenkin, niin kuin koette, monet ovat kokeneetkin, jotakin jää puuttumaan. Tämä hengellinen yhteyden taso on kuitenkin se kaikkein tärkein, ja voisi sanoa esimerkiksi omalta kohdaltani näin, että olen varma siitä, että jos ei minä ja minun vaimoni välillä olisi ollut tätä hengellistä yhteyttä, ei olisi edes olemassa tämän nimistä avioliittoa. Se on ihan ehdottoman varma. Ainut perustus, jolle tämä avioliitto on perustettu, on nimenomaan tämä hengellinen yhteys. Ja nyt voi olla, että meillä on hyvinkin erilaisia mieltymyksiä, voidaan olla vähän eri tasoisella. Se mies voi olla vähän semmoinen ääliö, niin kuin usein sanotaan, että ei ole ihan samalla älyllisellä tasolla. Ja monia muita näillä muilla tasoilla. Kaikki ei toimi fyysillisellä tasolla ja näin. Mutta jos hengellisellä tasolla ollaan sitouduttu aivan kuin yhteiseen näkyyn, esimerkiksi suhteessa seurakuntaan, suhteessa Jumalan valtakunnan työhön, uhraamiseen, kymmenysten maksamiseen, kummallakin on todellinen näky siitä asiasta, niin mä oon varma, että sen takia, että tämä avioliiton syvin hengellinen taso on kunnossa, vaikka muilla tasoilla vielä ne muut hakaiset on pikkusen niin kuin rempalla, eikä oikein meinaa niin kuin koplata, niin voidaan kokea rikas ja todellinen avioliitto, ja niillä muilla hakasilla on sitten aikaa vähitellen mennä paikalleen, kun tämä perusasia on kunnossa. Ja sen takia siihen tulee erityisesti kiinnittää huomiota, ja kaikkien hengellinen työ ja toiminta avioliiton sisällä, siitä pitäisi päästä aivan kuin yhteiseen näkyyn ja sopimukseen. Nämä asiat eivät saisi aiheuttaa avioliitossa, uskovien avioliitossa erimielisyyttä, vaan luoda yhteyttä. Mutta nyt on selvitykseksi sanottava, että jos toinen alkaa mennä huonolle hengelliselle tilalle, niin se, joka sen tajuaa, niin hänen on tietenkin pääasiassa varjeltava tätä yhteyttä Jumalaan ja hoidettava omaa hengellistä tilansa, ehkäpä se sitten aikanaan myös uudistaa ja palauttaa tämän yhteyden toisen osapuolen, joka mahdollisesti on kylmenemässä tai kylmennyt. Niin kuin sanoin, tämä avioliiton solmiminen, se on tämmöinen juridinen toimenpide, joka voidaan voidaan toteuttaa, vaikka ei olisi minkään kaltaista yhteyttäkään. Kyllä on paljon niin sanottuja järkiavioliittoja ja muista syistä tehtyjä. Joku haluaa päästä pois jostakin maasta ja se menee naimisiin toisen kanssa. Ne ovat avioliittoja, mutta ei niissä ole olemassa mitään yhteyttä. Ja nyt todellinen yhteys on asia, jota on hoidettava. Avioliitto voidaan solmia, mutta sitä sillä lain kirjaimella sitä yhteyttä ei voida luoda. Yhteys on asia, joka syntyy, jos on syntyäkseen, ja se jatkuu, jos sitä hoidetaan. Ei se jatku sillä samalla vauhdilla, millä se kerran mahdollisesti alkoi. Jos ajatellaan, että no, tässä oli niin valtava rakkaus, se siitä itsestään menee, yhtenä päivänä tulee vastamäki vastaan ja koetaan yhteyttä ei enää olekaan. Yhteys on ehdottomasti asia, jota on hoidettava, lähes voi sanoa päivittäin. Ja sitten tämän yhteyden hoitamisessa on olemassa sellainen perushumus ja voisi sanoa yhteyden ehdoton perustus. Ja se on yksi sana, luottamus. Välittömästi, jos keskinäinen luottamus alkaa rakoileen, alkaa myös rakoileen keskinäinen yhteys. Se on ehdottomasti sidoksessa toinen toisiinsa. Ja sanalaskujen kirjan 31. luku jakeessa 10 ja 11. Kelpo vaimon kuka löytää, sellaisen arvon helmiä paljon kalliimpi. Hänen miehensä sydän hänen luottaan. Eikä siltä mieheltä riistaa puutu. Ja yhtä hyvin tämä voidaan kääntää miehen. Kelpo miehen, kuka löytää sellaisen arvohelmiä paljon kalliimpi, hänen vaimonsa sydän hänen luottaa. Se on perustus. Mikään yhteys ei voi kehittyä eikä päästä kukkaansa ilman, että on olemassa keskinäinen luottamus. Ja mikä on syynä tämän päivän tilanteisiin? On juuri se, että luottamus on alkanut rapistumaan. Luottamus toinen toisiinsa. Ei ole keskinäistä luottamusta. Tämä on yhteiskunnallinen ilmiö, joka on tunkeutunut avioliittoihin, tunkeutunut seurakuntiin. Se on tunkeutunut joka alueelle epäluottamus. Muistan aina, ja miten syvimmin olen kokenut Suomessa jollakin tavalla sitä vielä on, mutta asia, joka minua eniten on järkyttänyt Espanjassa, on se, voisi sanoa, lähes täydellinen luottamuksen puute. Siellä ei luoteta kenenkään, ei kenenkään. Kalterit pitää olla ikkunoissa, ja kaikki asiat täytyy ahvistaa. Kaikki perheet ja suvut on määrätylaisia mafioita, joukkoja, ja siihen on hyvin vaikea päästä juuri sen tähden, että siihen ei luoteta. Kerran tulin sieltä Amerikasta juopunkia tapaamassa vieressäni, istui Espanjan lentoyhtiön Iberian eräs pilotti, lentäjä, ja keskustelimme hänen kanssaan, ja hän sanoi näin, että se, mikä teillä Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa on, ja joka meiltä puuttuu latinalaisesta maailmasta ja Espanjasta, se on sanottava yhdellä sanalla, meillä ei ole keskinäistä luottamusta. Ja nyt tämä valtava epäluottamuksen ilmapiiri on tullut Suomeen. Minä henkilökohtaisesti aistin, ja tällainen se tilanteet, mitä on, niin se on tunkeutunut jo seurakuntiin, se on tunkeutunut avioliittoihin, ja me näemme koko yhteiskunta järkkyy. Ja se on nimenomaan tämä epäluottamus. Ihmiset kyräilevät toisiansa, he eivät uskalla enää avautua toinen toisillensa ja muuta tällaista. Ja se on avioliiton vihollinen. Muistan, kun tuolla Espanjassa kerran kiinnitin huomiota siihen, kun meiltä kuului sieltä yhdestä sohvasta semmoista tämmöistä. Mä ajattelin kerran, mä katsoin ensiksi sinne seinään, että sieltäkö se kuuluu, mutta ei, sitten mä tajusin, että se kuuluu sieltä sohvasta. No, mä kuuntelin sitä raapinaa aikana, mutta se rupesi niin häiritteen, mutta kerta kaikkiaan, enkä mä nähnyt mitään, se sohva oli täysin ehjän näköinen ja kaikkea muuta, mutta lopuksi mä niin hermostuin, kun se aina kuuluvan. Joku sanoi mulle, että siellä on karakooma, semmoinen määrätylainen pikkunen mato. No mä sanoin Pasille, että mä en kuuntele enää tippaakaan tuota, ja löytiin sohva tuota, niin tuonne meidän autoon, sen autoon, ja vietiin sinne kaatopaikalle. Kun Pasi otti toista päästä kiinni ja vähän hivautettiin, niin pölyksi hajosi koko sohva. Kaikki puuosat oli sisältä täyttä ihan niin hienoa pölyä kuin joku vehnäjauho. Tuo karakooma oli jostakin tunkeutunut sinne ja ties kuinka kauan vuoden parin aikana hiljaksen sieltä syönyt sen kaiken sen sisustan. Ihan siis niin hienoa pölyä, että puhaltaa pystyi lähes koko sohva. Vuosien varrella se oli hiljaa vaan siellä tekee. Ja näin käy. Näin on käynyt monilla avilla. Oletteko huomannut? Monta kertaa kaikki näyttää hyvältä. Meillä on jopa hengellisissä piireissä, jopa Jumalan valtakunnan työntekijöiden parista esimerkkejä tästä. Kaikki on näyttänyt valtavan hyvältä. Yhtäkkiä uutinen eronneet. Ja koko kansa on ällistyksen vallassa. Mitä on tapahtunut? Kaikki näytti niin hyvältä. Miksi? Epäluottamus. Hiljaa vuosi on sallittu, päästetty jotakin ja hiljakseen se karakuoma nakertaa ja yhtenä päivänä se on räjähdysvalmis ja pölynä ilmaan koko avioliittoon. Ja se on epäluottamus. Se voi johtaa suoranaiseen sairaaloisuuteen. Merkillinen asia tuo eilinen puhelinsoitto ja mulle kosketti juuri näitä asioita. Mitenkä se oli tuhoamassa koko tuota avioliittoa? Sananlaskujen kirja 14.30 sanoo, luulevaisuus, se on epäluottamusta, on mätäluissa. Kuka voi kestää luulevaisuutta? Ja korkea veisu sanoo, ottakaamme pienet ketut kiinni, jotka viinitarhoja turmelevat. Ihminen, joka menettää luottamuksen toiseen, kadottaa yhteyden, ja kadottaessaan yhteyden hän kokee olevansa hyljätty. Tästä meille kaikkein korkein esimerkki on Jeesus ristillä. Hän menetti luottamuksen siihen, että Jumala on minun kanssani. Ja sen jälkeen hän koki, että Jumala on minut hyljännyt. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja mitä me voimme tehdä? Se on suurta taidetta. Meidän tulee välttää kaikkea sellaista, mikä synnyttää epäluottamusta. Ihmiset tulkitsevat monella tavalla. Minustakin on monenlaisia puheita ollut. Minulta on milloin nähty humalassa missäkin. Ja eräs veli tässä jotenkin aikaa sitten tuli kysymään, mutta onko siinä perää, että te meinasitte erota, että teillä oli avioliittokriisi. Voin teille sanoa kaikessa sydämen vakaudella meillä ei ole koskaan ollut semmoista kriisiä. Ja tämä johtuu siitä, että kun olin useamman viikon pois kotoa, eräs henkilö oli soittanut meille kotiin, ja Marketta ei viitsinyt hänelle sanoa, missä mä olen. Yksinkertaisesti siitä syytä, että me olimme jo vähän niin kuin yliherkkiä kaikille puheita, kun kaikennäköisiä puheita oli, katsomme, että meidän ei tarvitse selittää joka liikkuamme, emme me ole kenellekään ihmisille avioliitostamme ja liikustamme siinä mielessä vastuussa, että meidän pitäisi joka monoliikkeestä tehdä tili jollekin. Ja Marketta ei viitsinyt hänelle yksinkertaisesti selittää, missä mä sanoin, että kun mä lähden täällä puhun, missä mä olen, välttääksemme taas toisenlaisia puheita. Ja meitä vähän niin kuin väsytti tämä tällainen puheiden jauhaminen. Ja Marketta ei sanonut tälle ihmiselle, missä mä olen. Ja siitä lähti sitten tällainen ajatus lähtenyt tehdä. Henkilö vakavasti tuli, että hän on kuullut, että te olette vakavassa avioliittokriisissä. Onko siinä perää? Ja mä olin silloin, se on totta, että mä olin useamman viikon pois. Miksi mä pystyin olemaan useamman? Mä olen ollut joskus 5 viikkoa matkalla erossa perheessä. Niin miksi mä pystyn olemaan ja miksi mun vaimoni voi olla rauhallinen? Ja vaikka mä olen esimerkiksi toisella puolella maapalloa, juuri sen tähden, että meidän luottamuksemme on täydellisesti särötön. Mutta jos sun luottamuksesi ei ole täydellisesti särötön, sä et saa olla, etkä voi olla 5 viikkoa kotoasi pois. Sun on otettava esimerkiksi huomioon, jos sinun aviopuolisollasi on taipumus luulevaisuuteen tai mustasukkaisuuteen, se asettaa rajoituksen, sun pitää jättää tekemättä asioita, jotka synnyttävät epäluottamusta ja tehtävä asioita, jotka synnyttävät luottamusta. Sun on otettava tämä halkeama muurinaukossa huomioon. Muuten eräänä päivänä sun liittosi voi olla syvissä tuskissa ja tilanteet voi olla erittäin tulehtuneet. Mutta jos luottamus on, niin silloin me voimme tehdä asioita ja meidän on toimittava niissä rajoituksissa niin pitkälle, kun meillä luottamus on kasvanut. Ensimmäinen Johannes 1:7 sanoo, että jos me valkeudessa vaellamme, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me valkeudessa vaellamme, myös avioliitoissamme, meillä on yhteys keskenämme. Ja nyt haluan edelleen huomauttaa, että olen puhunut ennen kaikkea uskoville avioliitoille, jotakin siihen sopii myös niihin, jotka eivät ole uskossa, ja toinen osapuoli ei ole, mutta se on taas vähän tilanne erikseen. Amen.